Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. A condonación da débeda a Cataluña pode perxudicar moito a comunidades como Galicia. Por qué? 15.000 millóns de euros, que é o que Pedro Sánchez lles quere perdonar a Cataluña, son máis que todo o presuposto da Xunta para un ano. En vez de pagalo a Generalitat, pagarémolo entre todos. A Galicia correspondelle 1.200 millóns, 400 euros por galego. En COPE Galicia preguntamos a opinión da xente. Está xustificado condonar débeda dunha autonomía a cambio dunha investidura?
Mal, muy mal hecho. Para todos los españoles, igual que se van a chupar 15.000 millones y otras cosas más.
Que no soy muy bien, no estoy muy tanto y no soy muy bien. Si a condenación de deuda, no se puede decir, no puedo opinar.
Un poco discriminatorio con respecto a las demás comunidades, fundamentalmente. Todas las comunidades tenemos los mismos derechos.
Un noeido político, un dos máis belixerantes contra a condonación da débeda a Cataluña está sendo o presidente da Xunta. Dende Lugo, Alfonso Rueda recorda que o que propón Sánchez é que a débeda a paguemos entre todos.
É que aquí nen regala nada que eso de perdonar deudas. As deudas non se perdonan. Xa me gustaría que desapareceran. As deudas se poden cambiar de pagadores. E en vez de pagalo a deuda, os que pediron os cartos, pois a distribuimos entre todos. E así a pagamos entre todos. E a nos toca pagar unha deuda que non ten nada que ver con nós.
No PSDG apoian mayoritariamente o acordo para a investidura de Sánchez. Na consulta interna que fixeron a fin de semana, votaron sí a ese acordo 8 de cada 10 militantes do Partido Socialista en Galicia. Con relación á condonación da débeda de Cataluña, PSOE e Bloque creen que non hai problema porque no acordo de investidura, polo que o Bloque vai apoiar a Pedro Sánchez, hai unha cláusula xenérica que prevé que Galicia sexa compensada de xeito análogo ou que reciban outras comunidades autónomas. Ese acordo, por certo, fírmano hoxe a mediodía en Madrid Ana Pontón coa ministra de Facenda. Son as 7:22 minutos. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Nubes e claros e chubascos, seguimos con chubascos. Temperaturas frescas no interior, a esta hora 4 graus en Lugo, 7 en Santiago e Ourense. No litoral están algo por riba dos 10. Segue a situación complicada no mar, temos alerta amarela por ondas que poden superar os 4 metros. A fin de semana foi de moi mal tempo. Como levamos en Galicia os temporais deste outono? En xeral a xente resígnase e cumple cos consellos de prudencia, coas alertas de tempo.
Procuro quedarme máis en casa e non ponerme a viaxes ni a cosas desas. A mí me parece bien que se den esas advertencias e que la gente sea prudente.
Sí, o sea, si pudiese faltar a trabajar, faltaría, pero bueno, no me queda otra.
O sea, que vas a hacer lo imprescindible, lo que tengas
sí,
que hacer.
Sí, pero sí, eso es lo imprescindible, prefiero no salir de casa.
Son a 7:23 minutos, Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Enfado monumental dos 80 pasaxeiros dun voo entre Vigo e Madrid que quedaron en terra para que pudieran viaxar os xogadores do Sevilla. Os deportistas ian voar noutra aeronave da mesma compañía que tiña unha avaría e Air Nostrum decidiu que ocuparan outro avión e quedaran os pasaxeiros fora. A solución, ir o día seguinte en autobús ou agardar a hoxe dende o venres para ir en avión. A compañía xa pediu perdón e achaca a un erro esa decisión de deixar os pasaxeiros en terra. Empate do Celta na casa. Imos co deporte, Leti García Chas.
O Celta empatou 1-1 ante o Sevilla en Balaídos e segue sen gañar na casa nin sair do descenso. Marcou Starfel e Tapia foi expulsado, pero o final do encontro foi moi polémico porque o árbitro Hernández sinalou unha pena máxima favorable aos celestes. A Salabor mandou revisar e finalmente non houbo lanzamento dende os 11 metros. Na segunda división, o Racing venceu 1-0 a Andorra con gol de Iker Losada e segue escalando posicións o cadro departamental. Na primeira ref, o Deportivo caeu goleado 3-0 contra o Real Unión de Irún. O Celta Fortuna cedeu o liderato despois de perder pola mínima na súa visita ao Sestao. E o Arenteiro empatou 1-1 contra o Fuenlabrada no Espiñedo, mesmo resultado que acadou o Lugo na súa visita a Unionistas. En baloncesto, derrotas dos dous equipos galegos na ACB. O Breogán caeu 63-79 contra o Barça e o Obradoiro perdeu na súa visita a Unicaja 87-75. Rematamos con balonmán feminino. No derbi da Liga Guerreiras venceu o Porriño o Guardés 23-22.
Gracias, Leti. 7-25.
Recuerda que en noviembre los más aplicados tienen premio seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Gadis Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. Venga, que este premiazo toca seguro. Además, entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
Contoche tamén que máis de 15.000 persoas agardan xa polas notas dos exames dos Sergas que se celebraron a fin de semana en Silleda, no recinto feiral. Hai, por exemplo, 800 plazas en xogo para a enfermería, a metade de novo ingreso e a outra metade de promoción interna. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.